Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Duhovnik Plut, ob današnjem prazniku, Slovenci in Slovenke smo premalo suvereni.
Z novelo zakona o sistemu plač v javnem sektorju že v oktobru nekoliko višje plače.
Britanski premier Sunak želi popraviti napake svoje predhodnice.
Vreme na severovzhodu se bo jasnilo, drugod bo še naprej oblačno. Jutri bo suho vreme. Dobro večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Boštjan Smole in voditelj Marjan Bunič. V Sloveniji obeležujemo državni praznik Dan suverenosti. Z njim zaznamujemo dan, ko je po osamosvojitveni vojni zadnji vojak JLA zapustil slovensko ozemlje. Predsednik države Borut Pahor je sinoči na Brežiškem gradu v nagovoru predstavil nekaj usporednic med preteklostjo in sedanjimi spopadanjem z vojno v Ukrajini. O tem, kako suvereni smo danes, smo vprašali tudi nekdanjega vojaškega vikarja, duhovnika Jožeta Pluta, prispevek Alena Salihoviča.
Predsednik Pahor je sinoči na predvečer dneva suverenosti na osrednji posavski proslavi na gradu Brežice med drugim izrazil hvaležnost veteranom za vlogo, ki so jo opravljali v času slovenske osamosvojitvene in desetdnevne vojne.
Pomembno za naš narod in državo je, da ohranimo spomin na odločitve, dogodke in na pomembne in pogumne ljudi. Vi, pripadnice in pripadniki, veteranke in veterani, ste zaslužni za to, da danes živimo v demokratični, suvereni in neodvisni državi.
Pahor je v nagovoru spomnil tudi na nekatere pomembne dogodke, ki so potekali v Brežicah in njeni okolici ob osamosvajanju Slovenije.
Na tem območju je bilo več vojaških operacij. Med njimi so ustavitev vojaške kolone v vasi Rigonce 27. junija 1991, akcije na območju letališča Cerklje ob Krki, bitka, znana bitka v Krakovskem gozdu in zaustavitev oklepne enote Jugoslovanske ljudske armade v Prilepah, da naštejem samo najbolj znane med njimi. Posebna naloga in odgovornost je bilo varovanje in blokada najpomembnejših objektov, med njimi zagotovo izstopata dva, nuklearka Krško in že omenjeno letališče.
Pahor je na to v sklepnem delu govora izpostavil nekaj vzporednic med tedanjim obdobjem in sedanjimi izzivi z vojno v Ukrajini ter njenimi posledicami za mednarodno varnostno in politično ureditev, družbo in gospodarstvo. Poudaril je tudi, da bo mir trajen le, če bo ta pravičen.
Ker vidimo, kako je postal svet znova kompliciran in kompleksen, se moramo vprašati, ali se iz celotne naše narodne državotvorne zgodovine, iz okoliščin, v katerih smo se znašli takrat pred 31 leti in okoliščin, v katerih se mudimo danes, lahko kaj naučimo za prihodnje mesece in leta, za katere menim, da ne bodo časi običajnih problemov in tudi ne časi običajnih rešitev. Vojna v Ukrajini je več kot samo nek omejen vojaški spopad, je resna, kompleksna vojaška agresija na sosednjo državo. Zaenkrat ne kaže, da bi prišlo, kot sem rekel, do prekinitve ognja in mirnega reševanja sporov.
Danes pa je ob dnevu odprtih vrat predsedniške palače Pahor še poudaril.
Če bi v času našega osamosvajanja, recimo v desetdnevni vojni za samostojno Slovenijo, mednarodna skupnost takrat Slovenijo prisilila, da se ne upre agresorski jugoslovanski ljudski armadi, bi morda prihodnost od tedaj dalje bila drugačna. Mi smo želeli osvoboditi Slovenijo in smo tudi jo sami takrat. Isto pravico do obrambe države imajo danes naši ukrajinski prijatelji. Njim je položena velika odgovornost, da naposled osvobodijo svojo domovino, nam pa, da jim stojimo ob tem ob strani. Seveda, nikoli ne smemo prezreti priložnosti, da izkoristimo možnost za mirno reševanje sporov, tudi ta priložnost mora biti tedaj, ko jo bo kot tako ocenilo ukrajinsko ljudstvo in njihovo politično vodstvo. To je tako zelo pomembno, da se mi je zdelo danes ob tem državnem prazniku, ko praznujemo odhod zadnjega vojaka JLA pred 31 leti z ozemlja naše domovine, vredno ponoviti. Našo neko moralno, politično dolžnost da pravzaprav iz svojega zgodovinskega spomina črpamo izkušnjo, ki jo razumemo pri ukrajinskih prijateljih v trenutkih, ko so predmet agresije sosednje Ruske federacije.
O tem, kako suvereni smo danes, smo vprašali nekdanjega vojaškega vikarja Jožeta Pluta.
Te suverenosti narodne in individualne se premalo zavedamo, smo torej premalo ponosni in premalo suvereni. Želel bi si, da bi tudi današnji praznik nas malo spodbudil k tem, da bi bili kot državljani in država dejansko ponosni na vse, kar je bilo doseženo, suvereni in eno tako podobo suverenih državljanov, suverenega naroda živeli navznotraj in tudi navzven v odnosu do drugih.
Predsednik Republike Slovenije je sicer danes na posebni slovesnosti na Policijski akademiji v Tacnu uročil državno odlikovanje 21. generaciji kadetske šole za miličnike, ki je končala šolanje 27. junija 1991. Odlikovanje so prejeli za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.
Naša generacija je bila posebna zaradi sovpadanja nastopa njenega dela in osamosvojitvenih procesov, ki so najintenzivneje potekali prav na koncu našega štiriletnega izobraževanja v Tacnu. Pred nami pa je bilo že 20 generacij kadetov in kar nekaj generacij še tudi za nami. Prav za vse te generacije lahko rečemo, da so bili vsi kadeti prav tako dobro usposobljeni, kot smo bili mi. Zaradi tega to častno odlikovanje sprejemamo tudi kot vez med vsemi generacijami pred in tudi za nami.
Je v imenu 21. generacije kadetske šole za miličnike povedal Edvard Cvetko. Dan suverenosti kot spominski dan na odhod zadnjega vojaka Jugoslovanske ljudske armade v Sloveniji obeležujemo od leta 2015 in sicer 25. oktobra. V noči s 25. na 26. oktober leta 1991 je namreč Luko Koper zapustila še zadnja ladja z vojaki agresorske JLA. Ta je Slovenijo napadla dan po uradni razglasitvi njene samostojnosti 26. junija 1991. Sledilo je 10 dni spopadov, ki so se končali s pogajanji na Brionih.
Državni zbor je sprejel predlog novele zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Predlog sledi dogovoru med vlado in sindikati, ki zaposlenim v javnem sektorju prinaša nekoliko višje plače. Z njo se za nekaj odstotkov zvišujejo plače že v oktobru, za en plačni razred pa še spomladi. Sodeč po današnji razpravi se večina strinja, da bo treba prednostno reševati problematiko najnižjih plač. Poslanci in poslanke so sprejeli tudi novelo zakona o Slovenskem državnem holdingu. Novela je nujna, če želi vlada prenesti premoženje družbe za upravljanje terjatov bank, ki ga bo ugasnila konec tega leta na holding. Z njo se bo pod okrilje SDH v neposredno last države prenesel tudi kapitalski delež Elesa v družbi Talum ter upravljanje družbe Slovenski državni gozdovi. Družba 2TDK in Kobilarna Lipica pa bosta ostali pod nadzorom vlade. Podporo je dobila tudi novela zakona o trošarinah, po kateri bodo cenejše gorivo točili tudi kmetje, gozdarji in čebelarji. Državna volilna komisija je danes razpisala drugi krog volitev predsednika republike, ki bo 13. novembra na Martinovo nedeljo ter sprejela več dokumentov za njegovo izvedbo. V finalu predsedniške tekme se bosta pomerila Anže Logar in Nataša Pirc-Musar, ki ju je v prvem krogu podprlo največ volivcev. Po enakem vrstnem redu bosta navedena tudi na glasovnici. Premier Robert Golob se je danes srečal s predsednikom Alžirske narodne skupščine Ibrahimom Boledžajem. Govorila sta o vzajemni podpori držav pri kandidaturi za članstvo v varnostnem svetu in o poglobitvi gospodarskega sodelovanja, kjer je trenutno v ospredju dobava zemeljskega plina. S tem namenom sta že spomladi Alžirijo obiskala takratni zunanji minister Anže Logar in direktorica Geoplina Vanja Lombar, ki so jo prejšnji mesec odstavili. Golob je podpis pogodbe med Geoplinom in alžirskim dobaviteljem plina, ki je bila pripravljena pod prejšnjo ekipo, napovedal v kratkem. Vlada namerava predvidoma naslednje leto v Alžiriji odpreti veleposlaništvo. V Sloveniji so včeraj potrdili 2064 okuženih z novim koronavirusom. Po podatkih Ministrstva za zdravje je zaradi COVID-19 na navadnih oddelkih 87 bolnikov, na intenzivni terapiji pa 15. Umrl je en bolnik s COVID-19. Profesor Bojan Mohr z Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani je s projektom Karst Kras uspel na razpisu Evropskega raziskovalnega sveta za sinergijsko raziskavo. Projekt bo vodil s tremi kolegi iz tujine, raziskovali pa bodo gibanja kraških vodotokov in pojav fenomenov v ekstremnih razmerah, kot so poplave in suše. S podelitvijo Badjurove nagrade za življenjsko delo, ki jo letos prejme igralka Milena Zupančič, se nocoj začenja 25. festival slovenskega filma Portorož. Predtem bodo nagrajenki odprli razstavo, ki so jo pripravili v slovenski kinoteki. Kot film ob odprtju bodo predvajali legendarno Vesno Františka Čapka.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Veliki Britaniji je vodenje vladajoče konzervativne stranke prevzel Rishi Sunak in s tem sedel tudi na premierski stolček. Kralj Karel III. Mu je najvišjo politično funkcijo na otoku uradno zaupal danes. Sunak je nato prvič nagovoril javnost pred Downing Streetom 10. Med drugim je zagotovil, da bo takoj začel popravljati napake svoje predhodnice Liz Truss, ki je odstopila prejšnji teden po le poldrugem mesecu mandata. Ta je ob slovesu s položaja med drugim branila ukrepe nižanja davkov, ki jih je želela uveljaviti, a je z njimi državo pahnila v negotovost. Helena Križnik je za komentar poklicala dobrega poznavalca politike Združenega kraljestva Izidorja Benedičiča, ki živi na Škotskem.
Na vrh najmočnejše stranke v britanskem parlamentu in premierski položaj sta se poleg Rishija Sunaka želela povzpeti še Boris Johnson in Penny Mordaunt, a je prvi v nedeljo umaknil kandidaturo, druga pa je iz tekme stopila včeraj tik pred zdajci, saj ni uspelo zbrati dovolj glasov konzervativnih poslancev. Verjetno je bil tak scenarij nekako kar pričakovan, kaj menite vi?
Da je bil pričakovan, si ne bi oporečil. Je pa vsekakor racionalen. Toritski poslanci so ugotovili tisto, kar je javnost klicala že tedne, namreč te obdobje nestabilnosti nevzdržno in da morajo torici nekako stopiti skupaj, vsaj na zunaj pokazati neko enotnost, neko stabilnost, tako da bi bilo to vsekako racionalno odločitev.
Kako velik izziv pa je pred Rishijem Sunakom? Gospodarstvo na otoku je v precejšnjih težavah, nam sta vplivala Brexit in novi koronavirus, zdaj svoje prispeva še vojna v Ukrajini skupaj z energetsko krizo in tudi inflacijo, ki ji sledita. Kaj bodo torej morale biti njegove prednostne naloge? Verjetno ima kot nekdanji finančni minister vsaj na tem področju tudi nekaj popotnice.
Ja, vsekakor. Kot finančni minister dobro ve, kaj so njegove prioritete, sploh če hoče zmagati na volitvah ali pa vsaj nepopolnoma izgubiti vseh sedežev. Glavni problem je seveda inflacija. Situacija je globalna, to ni samo britanski problem, tako da mi je izziv seveda velik. Ampak ekonomistom je dobro znamenje to, da je Rishi Sunak v preteklih mesecih med kampanjo za voditelja govoril, ja, glejte, če bo Liz Truss res postala premierka in uresničila te svoje reforme, se bo zgodilo to pa to, trgi bodo reagirali takole pa takole, z inflacijo pa tako in tako. In bolj kot ne, vse, kar je napovedal, se je zgodilo. Zdaj, ko je on prevzel vajeti, mislim, da vse potem lahko predvidevamo, da ve, kaj so mehanizmi tukaj zadnji in da bo znal potegniti ta prave ročice. Kako pa bo, pa ni vse odvisno od njega.
No, tudi na splošno so politične razmere v Združenem kraljestvu precej negotove. Rishi Sunak je namreč že peti ministerski predsednik v 6 letih in pa tretji v manj kot 2 mesecih. Za kako resno breme gre, verjetno bo pritisk nanj precej močan.
Seveda, ne smemo pozabiti, da je Boris Johnson svojo volilno zmago leta 2019 postavil precej visok kriterij, tako da se bo od Sunaka veliko pričakovalo. Njegova prva naloga je, da poenoti konzervativne poslance, da bi lahko sploh enotno delovali v parlamentu. Druga, mogoče težja naloga je pa, da usmeri konzervativce, da bojo nagovarjali neko koherentno volilno bazo. Zdaj, Boris Johnson je poleg tradicionalnih volivcev konzervativcev pridobil na svojo stran še velik del tako imenovanih rdečih sedežev, se pravi velik del ljudi, ki so tradicionalno volili laboriste, se pravi delovsko stranko Levico. Tako kot so konzervativci trenutno razdeljeni, pa nikogar zares ne nagovarjajo. Hočejo obdržati vse, zato verjetno ne bodo obdržali nikogar. Vsekakor ima tukaj veliko, veliko odgovornost, da nekako na novo najde identiteto konzervativca.
Pa bo lahko povrnil to izgubljeno kredibilnost same konzervativne stranke? Zaupanje vanjo je močno načeto, bo popravil njen ugled?
Ja, to je zelo težko vprašanje. Osebno bi rekel, da ne. Osebno bi rekel, da je bilo zelo veliko narejenega v teh preteklih, recimo 3-4 mesecih. In Rishi Sunak ne more zdaj popraviti čisto vsega. Moje osebno mnenje je, da on ni nujno kandidat, ki bo pripeljal konzervativce do nove vlade. On je zgolj nekdo, ki bo omejil nastalo škodo in postavil temelje, na čemer bojo lahko gradili v prihodnosti.
Mogoče še to, gospod Benedičič, za konec. Kako pa državljani Velike Britanije vidijo to dejstvo, da gre za prvega premijeja azijskega rodu? Rishi Sunak je namreč potomec indijskih priseljencev.
Glede, Združeno kraljestvo niso Združene države Amerike. Tukaj ni neke rasne histerije, pač indijskega porekla, tako je. V marsikaterem večjem mestu tukaj okrog so belci že v manjšini. To, da je potomec indijskih priseljencev, to se zdaj ene part niso pojavilo po poročilih, potem se pa na to pozabilo, ker je tej trenutni družbeni klimi resnično povsem nepomembno, vsaj za veliko, veliko večino.
Vprašala sem zato, ker je bilo namreč zaslediti tudi primerjave z Barackom Obamo, ko je zmagal v ZDA.
To je pač nekaj, kar novinari radi potegnejo na plan, ampak mislim, da nima neke resnične osnove.
Slišali ste pogovor z Izidorjem Benedičičem, ki ga je posnela Helena Križnik. Novo vlado bo dobila tudi Italija. Nova premijejka Giorgia Meloni je v govoru v poslanski zbornici, v katerem je predstavila program svoje vlade, dejala, da Italija ostaja del Evrope in zahodnega sveta. Glede Ukrajine bo ostala zanesljiva partnerica NATO. Dodala je, da zaradi danih razmer v Italiji njena vlada ne bo smela izgubljati časa. Poslanska zbornica bo o zaupnici vladi glasovala nocoj ob 19. Ker ima vladajoča koalicija večino, izid glasovanja ni vprašljiv. Udeleženci vrha prve parlamentarne krimske platforme v Zagrebu so v skupni deklaraciji potrdili, da spoštujejo mednarodno priznane meje Ukrajine ter obsodili nezakonite aneksije. Kot je dodal gostitelj srečanja predsednik Hrvaškega sabora Gordan Jandroković, so Rusiji poslali sporočilo, naj se umakne iz Ukrajine in konča vojno. Na vrhu sodeluje 53 mednarodnih organizacij in držav. Zbrane je prek video povezave nagovoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Mednarodna agencija za jedrsko energijo bo na zahtevo Kijeva v kratkem pregledala 2 jedrski lokaciji v Ukrajini. Inšpektori bodo v luči nedavnih ruskih obtožb, da Kijev pripravlja umazano bombo, preverili morebitne neprijavljene jedrske dejavnosti. Ruski mediji so pri obtožbah uporabili tudi posnetke jedrskih odpadkov iz Slovenije, češ da so ukrajinski. Po podatkih vojaškega poveljstva v Ukrajini so danes brezpilotna letala preletela Kijev in Donetsk. Ubitih je bilo vsaj 7 civilistov. Ukrajinska stran pa je uničila bazo tako imenovanih kadirovcev čečenskih vojakov v Hersonu.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V slovenski župniji pri Mariji v Nebovzeti v Kljulendu se pripravljajo na vsakoletni evharistični dan. Ta četrtek, 27. oktobra, bodo rojaki imeli priložnost, da se potopijo v evharistično navzočnost Jezusa Kristusa. Najsvetejši zakrament bo izpostavljen takoj po jutrni maši ob 7.45 in bo ves dan na voljo za osebno molitev in premišljevanje. Župnik John Kumše je rojake povabil, da se zvečer ob 19. udeležijo slovesnih večernic in blagoslova. V oznanilih je napisal: "Če upoštevamo stanje današnjega sveta z grožnjo vojne, gospodarskimi stiskami, boleznimi in splošnim duhovnim neugodjem toliko ljudi, moramo priti k Jezusu, ki je vir in vrhunec našega življenja. Kristjani moramo po njegovih besedah okrepiti svoj pogum, živeti v večji ljubezni in miru, pri molitvi pa se ne smemo utruditi."
Ponoči bo v severovzhodni in ponekod v severni Sloveniji precej jasno, po nekaterih nižinah bo nastala megla. Drugod bo večinoma nastala nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Primorskem od 12 do 16. Jutri bo na severovzhodu po večini sončno in sprva ponekod po nižinah še megleno. Drugod bo dopoldne pretežno oblačno, popoldne pa se bo počasi jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija. Še obeti, v četrtek, petek in soboto bo pretežno jasno. Po nižinah bo zjutraj in deloma dopoldne megla, razmeroma toplo bo. Preglejmo še vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana jasno 16 stopinj, Koper 20, Murska Sobota jasno 17, Novo mesto pretežno jasno 16, 16 tudi v Mariboru in Lendavi ter na Ptuju, Ilirska Bistrica in Metlika 15 stopinj, Celje, Idrija, Vrhnika in Hrastnik 14, Bovec, Ravne na Koroškem in Velenje 13, Babno polje 12, Gornji grad 11, Jezersko 8, Kredarica pa delno oblačno 2 stopinji Celzija. Na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Mariboru je zaradi ovire oziroma okvare vozila zaprt počasni pas. V noči na sredo bo zaprt predor Šentvid na gorenjski avtocesti proti Karavankam, v noči na petek pa proti Ljubljani, in sicer med 20. in 5. uro zjutraj. Obvoz bo po Celovški cesti. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Boštjan Smole, bral pa sem Marjan Bunič. Ura je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.